nsomusanvu musaba atusonyiwe okusobya kwaffe n'okwonoona kwaffe era atwanguyirize okuyita mu nsi muno nga bw'ayagala singa bwe twagala era atwanguyirize olunaku lwe tugenda okumusinkana. Wenjogerera mu kiseera kino nga we mbagamba okusembera, waliwo abatuuse ku ntandikwa y'enkomerero y'olugendo. Ntera okubagamba nti omuntu bw'aba ava e Kampala, bw'aba ava e Masaka masalan, n'atuuka e Busega, waliwo akapande akaga nti welcome to Kampala City. Kaba kategeeza ki? Tibakoze batya? Otandise okukola ki? Kuyingira ekibuga. Bakuwera okaminga. N'omuntu waafa aba atuuse ku ntandikwa y'enkomerero y'olugendo. Bwe yali anyumizibwa obunyumizibwa, aba atandisobira. Kiba bagiyita al qiyamatu sughra, enkomerero entono, kwe kufa. Kubanga enkomerero entono emanyisa abantu ebigenda okubeerawo ku nkomerero ennene. Al qiyamatu al kubra, enkomerero ennene y'okuzuukira n'okusasulwa, okugenda okusembayo, bayingire ejjana, bayingire ejjana n'abayingire omuliro, bayingire omuliro. Saba Allah subhanahu wataala ateekemu abo abanaatuukibwako enkomerero entono n'ennene nga tulimu abo abasiimiddwa. Mu kiseera kino kyennyini nga bwe mbagambye nti waliwo abateekebwayo ebyakafulumya kati mu mayumba gaabwe omulundi ogusembayo. Wabaayo abaakateekebwa mwana adaani bateekako ettaka, wabaawo be baweereza babateekeyo. Ekyo tekigenda kukoma kwabo, kirinze Abdurrahman, kirinze naawe Abdul Hakim, kikulinze. Naye kisinga okubeera ekikulu ennyomo ekyo kwe kukyeteekerateekera, otabeeranga abagenda okugamba ya laitani qaddamtu lihayati, ndabye singa nateekerateekera obulamu bwange buno. Ekiseera kyaggwako, kyo mbakubiriza okwongera okubeera abeegendereza nga tuyita mu nsi eno, n'okubaako ne bwe tugikomya, n'okuteekerateekera olugendo olwo nga ekisinga mu kulweteekerateekera kwe kutegeera Allah subhanahu wataala n'okumumanya, nga n'emitawaani minene giba kuki? Aljahalu billahi wa huquqihi, butategeera Allah nibyatuvunaana, kikibako emitawaani mingi. Kaakati gambe yo nga mimaliriza, tulina ekitabo kye tusoma kiriko omuntu okuga nti mukhtasaru sahihi muslimi, nga tuli ku kitabu liman, ekitabo ekyogera ku bukkiriza, baabu awali liman, mulyango ogulaga imaani etandikira wa, omuntu atandika ddi okubeera omukkiriza. Mulyango ogwo tuliko hadithi twagisoma etugimalayo, etugamba nti tugenda kufuna ebyokuyiga mu yo. Naye nga tunaba kufuna byakuyiga mu yo, tumalirize hadithi etutunuulire endala mu mulyango ogwo. Tulina riwaya, tulina enjogere endala eri Sahih Muslim wansi wa hadithi eyo, ebigambo bya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mubaali mu delegate yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwalimu omusajja gwebayita bamuyita al ashajju, bamuyita al ashajju. Ashajju oyo Nabi yamugamba sallallahu alaihi wasallam, riwaya gati wazada bun muazin fi hadithihi an abi, ibn Muazi yayongera kebe ngawe we no hadithi ya twasoma ana abi rabiji kushawe qala na gamba wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il ashaj nabi sallallahu alayhi wa sallam na gamba ashaj na gamba ashaj ashaj abd al qais ashaj abd al qais wa wafd abd al qais ndabo tala ba fi wali baba ita wafd abd al qais baba mu abd al qais ku jero mbaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam nam gamba anti inna fika khaslatayn yuhibbuhuma allah oline enti sabiri allah zagala nyo oba allah azagala fika khaslatayn mugwe mulimu ebitendo bibiri ebitendo bibiri yuhibbuhuma allah Allah akola ki abyagala nnyo alhilmu obukwata mpola oba ekisa wal anatu n'obutayanguyiriza obutakola ki n'obutayanguyiriza ne bwatyo mugamba sallallahu alaihi wasallam Sheikh Ibn Uthaymeen yeleni nyele bigambe bili yagamba nti alhilmu kitegeza alla yusri'a bil uquba okubanga omuntu tayanguyiriza kubonereza omuntu okubanga takola ki tayanguyiriza kubeeranga abonereza wal anatu alla yusri'u fil hukmi ala al ashiya okukwata empola kitegeeza okuba tayanguyiriza kulamula ku bintu nga yakakola ki nga yakabiraba wabula abyetegereza oluvannyuma lw'okubyetegereza n'okakola ki n'alyoka abiramulako bal yata'anna fiha akwata mpola mu byo wabeera ayina ebintu omuntu Allah muyawa obukwata mpola byalabye tabiramula nga yatasooka okubiraba wabula yeetegereza amara okwetegereza nalyokaabiwa nalyokaabiramula waliwo abantu nga bw'aba yakalaba ekintu webba akiweerawo ennamula kiri bwe kiti seera ebisinga abantu bweba tebakola ensobi nyingi wabawo abantu nga nibwabaleera ekintu nga ddala olaba nti yandibadde akiramula n'agamba kiri bwe kiti takyogerako asooka n'akola atya n'akola atya n'akyetegereza oluvannyuma natoka akiramula byagamba sahaba oyo nti alina ebitendo ebyo bibiri Allah abyagala nnyo assalaamu alaikum warahmatullah njagala kubuuza kibuuzo ebitendo bino ekitendo ekyobukwata mpola n'obutayanguyiriza na omuntu abitonderwamu oba omuntu ayiga biyige kibuuzo obutayanguyiriza kubonereza Sheikh bwagamba ti alhilmu tegeza butayanguyiriza kubonereza kuba nyekisa ekyokubiri al anat obukwata mpola ngaekirimu ekyo obutayanguyiriza kulamula ku bintu nakusalawo ku byo wabula okubanga weegendereza ekintu nga tonnaba kubeera nga okyogerako obanga okiyingira na ebintu ebyo byombiri sandi bisomi kuba tebirina kakwate ku imaani obaolya oba bisobola okuba nakakwate ku imaani nga bwe tunaalaba omuntu ayiga biyige oba butonde Allah abuwa muntu ayamutonda nabo isiraamu ali kugondyawo ali mu darusiya Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bino biku yiseku. Na. Warona aliyahu msilami. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yagala mkula biku. Na. Obadoga na pongeta. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Tuyega chige ni kisamu mpola. Ani umulala gamba watu. Obukwata mpola. Nobuta yangu iliza. Unsonga. Tuyega miige. Ani umulala akirizganya na hii. Akirizganya na hii. Nao kirizganya na hii. Naam. Na ukirizgane.
Salamu alaykum.
Salamu wa rahmatullah. Salamu alaykum. Allah chikuwa buwi. Sagala chikuwa buwi. Nyagala chikuwa buwi. Nyagala chikuwa buwi. Nyagala chikuwa buwi. Na. Wadu gambuti. Gweke nyi. Na. Sahaba nabi wa mgamba watu. Ya mugamba nti takhalaktu bihima am jabalani takhalaktu bihima am jabalani Allahu alayhima timpisa zenna igwo buyizi oba Allah yantonda nacho bal jabalaka Allahu alayhima Allah yabikutonda nabyo nabikuwa bal jabalaka Allahu alayhima Allah yabikuwa mubutonde bwe yakutonda nabo yakutonda ngoli mukwata mpola ateera nga toyanguliriza oli wakisa na kyabum sahaba gamba faqala الحمد لله الذي جبلني على ما يحب يبس بي الله يانتون دي ركويتو شايا قال جبشيخ قام أنتي وهذا فرح بنيمة الله عز وجل ايشي قام بيشي يشيو قران على جاء السن وبيشين قران الله سبحانه وتعالى فقد تتغيزة تي أبوكوا تامبولا نيكسا n'obutayangu iliza yonna bigendera mu ekimu ebyebigambo tayangu iliza kulamula ku bintu tayangu iliza kubonereza n'ebirala mulimu embeera za mirundi eneka waliwo omuntu nga butonde ku ye okubeera omuki mukwata mpola era atayangu iliza ku nsonga ng'azirabye kamu kubonera obwobugezi ku bitendo by'obugezi wabeerawo omuntu nga oluvannyuma lw'okuwangala n'abantu abalina empisa ezifaanagana bwe zityo naye ayiga n'atandika okubanga yeegendereza ntegereka waliwo empisa eziyigibwa obuki obuyigibwa osobola okubanga ekyo tokirina naye n'okiyigira ku bantu mpola mpola n'obeera ng'obadde mu bantu abapapa abapakuka n'okomekkereza ng'ogenda weeteekako eki kwetika ko blake n'olaba ekintu n'osirika n'ondabana kyogamba newayitawo ebbanga neweetegereza oli okugati kirabika kifaanana bweki ekyo mbakubiriza okuyiga empisa eyo ey'okubanga tetulamula ku bintu nga twakabiraba obula tubeere baki begendereza kambo ekyokulabirako nga mumaliriza waliwo mu vidiyo bwatambulanga nga buliko bulimu okubanga balaga nti bamujahidin bakola batya bwe batyo babadde nga babonereza abannansi nga babasalako emitwe mwabulabako vidiyo bwatambulanga ku mikutu webalaga bamujahidin amu nga basala ku bantu ensingo abantu abalala babusaasaanyanga abatalina kutunuulira bintu kutunuula kwaki kwewala. Naye abantu abalina okutunuulira ebintu okutunuulira okwewala bamanyi ekigendererwa ky'ebintu nti tashwihu surati lislam kona kifaananyi kyabwe kyabusiramu kakutuukako kayina kukoma ku gwe nam kubanga oyinza okubanga gwogenda okukasimika abadde tennabakkalaba niwakubadde ngaebintu bitambula nnyo era ekisobola okutuukako okiziyiza nekikatuuka ku mulala natakiri era n'otaka kubira nduulu kirabika bwe kityo mukifaanana kubanga kalina ekyekwesewa kyekwesewa naam waliwo ebintu bingi ebadde bitambula ennaku ezo ku social media kabiraga abawarabu bwe bayisa abakozi warabu bakola bwe batya abakozi nga bantu babisaasaanya era nga n'omusiraamu mutuukako n'abisaasaanya era n'alamula kituufu eriyo abawarabu abatali balungi naye kibonna nti baki era tekiri nti nno bawarabu bokka bwe balina ensobi baabakozi tebalina nsobi kyaleetera ne baseeka abalala okubeera nga balamula abawarabu ne baboogerako ku buzindaalo olw'obuteetegereza nakutunula kwewala ti abasaasanye bwe baagala kubeera nga boonoona ekifaananyi ky'abawarabu nga buli wayoonoona ekifaananyi ky'abawarabu oba yoonoonya ekifaananyi ky'abasiraamu bali olwo n'ebiyinza okuba nga obiwulidde nga byogeddwa ku bawarabu n'otabyogerako mu bantu lwaki tobyogerako mu bantu lwa nsonga buli abawarabu ne babeera n'ekifaananyi ekibi ennyo eri abantu siraamu beera n'ekifaananyi ki kubanga allah subhanahu wataala yabiisa ku bwo okubeera nga bututuukako ntegerekesa bulungi munfuna sigamba nti yimirizeewo ensobi zaabwe naye waliwo byolina okubikka obibikkirira olw'obuki fe twawangaire south arabia atumanye obunaku bwabawarabu tubumanyi naye tetwabwogerako mu bantu lwaki tulina kyetukuuma nam naye okuva abakozi lwe basombebwa abangi abategeera n'abatategeera basiraamu n'abatali ebigambo ebyatandika okufuluma biki bingi ebisinga obungi si bituufu ebirala ebireetebwa bingi si bituufu ebyogerwa bingi nga si bituufu naye nga bisaasaanyizibwa era ngaensi bwe tobelowooza newankubadde nga bawarabu balina ebizibu byabwe ngaabaki ngaabantu ntegere sana bitiibwa nolwekyo obukwata mpola n'okwegendereza ng'otunuulira ensonga omuntu asobola okubiyiga okusinziira ku nsinga bwefaanana era nga bwetambula nambaraka llah fikum assalaamu aleikum kyo nkimaliriza bwe tusinga mbuuza ekibuuzo kyobukwata mpola n'okwegendereza biyina kakwata ki ku imaani okukwata empola ensonga n'okwegendereza birina kakwate ki ku iman newankubadde nga riwaya yajjanga hadisi ewedde eyajja n'ensonga za iman akalaba omukono gumu kalaba emikono ebiri njagala ntandike n'ogwasoose naam salaamu warahmatullahi wabarakatu n'okwegendereza otunuulira ensonga njagala ofunze naam kati akakwate k'obukwata mpola ne imaani kale luddaba kyenjagala kyokka sikala bigambo bingi na kikuuma entegera yongeri ku nkola yabatukunemiraba nomufe etya kulamugomba kamasosanabnabwalibukwatankola kirungi naye tekinaba kujja nnyo na السلام ورحمة الله وبركاته. أو كي يندرز obutagwa mu nsobi ng'onyiza Allah ebbanga ly'omalanga olamula ku bintu. Omuntu yenna ky' Allah subhanahu wa ta'ala yeegendereza bw'abeera alamula ku bintu. Omuntu gy'akoma okubeera nga buli kyala bakyogerako, buli kyala bakyogerako, buli kyala bakyogerako, buli kyala bakiramulako, ako asobola okugwa mu nsobi n'anyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate nga buli lw'ogwa mu nsobi n'okola ezzambi, amazambi gakendeeza imaani, gakola gatya? Gakendeeza imaani. N'abantu abalina imaani nga nzijuvu beegendereza nnyo nga tebannaba kwogera, kubanga okwogera kusobola okuviiramu omuntu okunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kati ya ayuha allazina amanu, kati ya kakwate mkalabe abanga abakiriza, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, omono onifuye nabwa abajiranga na maulile mugete gereze kaita bakiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yakubiriza abakiriza okubanke kasaba tumpaka maulile gonna bakole batya, bakegendereza. Okwegendereza amawulire nga gakutuuseeko kyabukkiriza. Antusibu qauman bijahalatin watusbihu ala ma faaltum nadimin, musobola okukozesa abantu abalala ensobi nga basimbira ku bigambo ebitali biki, ne mukeesa enkyanga mwejgisolo erimu ayogetya. Ntegere kisabulungi, ekyo kyabukkiriza okwegendereza nga tonnaba kwogera, oba okwegendereza nga amawulire gakutuuseeko ne weegendereza biki ebigenda okuddirwa oluvannyuma lw'amawulire ago okubeera nga gasaasaana, nogamba nedda kagakome ku nze. Kino obeerawo ng'okimanyi naye n'otakyogerako, na wokimanyi naye otakyogerako, kiteeka nti okyogereko. Mutawaana abantu baagala okwogera ku buli kintu kyonna kye bawulidde, so nga si buli kifuluma ekisaasaana ku social media tigabeera maki. Ebifuluma nga si mazima bingi okusinga ebisaasaana nga mazima. Ntegere kisabonzi, munfunye. Twali mu fitina ya Sheikh Shaban Mubaje emabegako katono, ebigambo ne bibeera bingi, mwalimu n'ebirala nga binene nnyo, naye ng'omuntu akiwulira sijja kubyogera baa binene n'akisaasaanya nga bwakozeeki, bakuga nimukisa akoze ekintu bundi gondi yagambye bwati, n'ogambye yagambye bwati, gondi yakoze bwati, n'ogamba yakoze bwati. Kwonerakwoyo isiraamu alimu gwetulinayo wano, salaamu alaikum, woli muganda wange ntegereke, munfunye. Ekyo obukwata mpola bulina akakwate ku imaani, kubanga omukkiriza omujubu w'obukkiriza atya okujeemera Allah yeegendereza mu byayogera ne byasaasaanya. Ebigambo byange kweyensonga na oluvannyuma lwa hadithi eyo, kikkirizibwa okutuuma omwana Abdul Muttalibi, kubanga tulabye nti wafdu Abdul Qais, wafdu Abdul Qais Abdul Muttalibi omuddu wa Muttalibi, kikkirizibwa okuyita omuntu omuddu w'omulala. Tekikkirizibwa otuuma muntu Abdul Qais oba Abdul Muttalibi, tekikkirizibwa. Wabula wano kyajjira mu mbeera yakuba nti yakutuusa maki mawulire, so si mu mbeera yakugamba nti ekyo kiki kituufu. Ntegerese bulungi, obuddu buteekeddwa kuteekebwa kwani? Abdullah, Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Hakim, Abdul Rahim, Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, Abdul Latif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, Abdul Hayy, naam, Abdul Qadir, wajti wa barakallahu fiik, naam. Wala sheikh yagamba nti naam, niwe mbasongeddeko ekyo. kijja kubeera kiwanvu. Akati nga tukimalirize ekyo mu hadithi gye twalaba eyakulembera gye njagala mmalirize obaero tugende kuno mu bufunza nnyo mudakika ntono nnyo twogere ku fawaid. Twalaba mu ntandikwa ya hadithi saagala muveewo nga tunamaliriza bino enda kubifunza. Hadithi yali eva kwani ani amujjukira yali ayina abantu babiri betambulirako. Hadithi gye tusoma erimu ebitundu bisatu. Yalimu agitunyumiza negwajjako ebigambo n'ensonga lwaki hadithi yajja mulyango guno. Yabaku ibn Abbas, hadithi ya ibn Abbas, yabaku msajja gubaita Abi Jamra, yagat kuntu utarujim baina yaday ibn Abbas. Tiyari atu sebegabi ibn Abbas eliyabantu. Ibn Abbas wa maru kunyonyola okogere bigambo obokuwa nukura abantu onaddamu na akolatia na atuuse ebigambo ebyo by'abantu n'ayiba okunyonnyola okugazi kw'okubitegeera mu ntegeera entuufu. Ntegereka bulungi yanyumya hadithi agamba nti faatatihu mura'atun tasaluhu ani nabidhi aljar, kyara najjanga mbuuza ku nabidhi aljar nababuli nabidhi aljar kyekitegeeza mubisigwa bwaki wentende n'ensobola gye gwasobola nebyomyemu ku byombo ebyo gwateekebwangamu naye banyonyola n'amannya gaabyo. Omukyala bw'ajja n'ambuuza ku mubisa ogwo oluvannyuma Ibn Abbas n'amwanukula ng'akozesa hadithi eyaba wafudu Abdul Qais tegereka nga bwe bajja eri nabbi sallam bamusaba abasomese ekyo ekisobola okubeera nga kibamala okutegeera obusiraamu paka hadithi gyekola ki gyekomanga bwetwagiraba. Ntegeretse bulungi kati hadithi erimu ebyokuyiga bino wammanga mu bufunzi obwekitabo Sheikh Ibn Uthaymeen ayina byaleeta nange bye najjeemu. Ekisooka mu hadithi mu bufunzi obwekitabo mulimu ittikhadhu lmutarjimi baina alalimi wa baina man yastaftih, lian Ibn Abbas radiyallahu anhu attakhadha mutarjiman lahu, kikkirizibwa omumanyi okuteekawo avvuunula ebigambo bye eri abantu. Kikkirizibwa omumanyi okuteekawo omuntu omulala singa abadde ayogera mathala alwarabu naateeka wavuunulira abantu mu Luganda bategeere ebigambo bye. Bango ono yali avuunula bigambo bya Ibn Abbas ebiki eri abantu. Omukyala najja n'aba nekyabuuza Ibn Abbas n'alyoka munyola hadithi nga bweyiri. Mukitegere kikkirizibwa okutarujama kuva mu lulimi olulala okuteeka mu lulimi olulala. Na assalamu alaikum, naye ekyo kiriko obukwakkulizo buna. Mutarujimu agenda okuvuna aleka ebikwakkulizo bumeka bona? Sheikh yabuleeta agenda okujja mu lulimi olulala ngazza mu lulimi olulala ateekeddwa okubaako gamba oti ateekeddwa okuta mu kakuŋŋunta kabukwakkulizo bumeka? Kabukwakkulizo buna etujja okulaba oba tuyinza obutawo tuyinza okuba tetubwetaaganya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nkoonera kuoli ekibuuzo bwe tumala okugamba nti kikkirizibwa omuntu okujja mu lulimi olulala mumanyi lwayinza okuba nga lwayogereramu ngazza mu lulala kiba kitegeeza ki ekyo? Kiina makulu ki? Mufu abali wa ekyo kiina makulu ki? Na salamu rahmatullah. Na sikutegedde bwetugamba nti kikkirizibwa omumanyi okuteekawo omuntu avuunula ebigambo byeri abantu babitegeere bulungi, kitegeeza nti avuunula ateekeddwa okuba nga ajja mu lulimi lw'oli amumanyi ayogera ngazze muli abantu bakola batya lwebategeera kiba kitegeeza kyekyo ekyo kirina amakulu genjagala nga njagala gave mummwe na kubeera nga awuliriza byo tufuna message kitu naye waliwo ekirala kyenjagala na tegeza okkiriza okukola dawa mu nsiona kirungi salaamu alaikum ekyo kituufu kyembadde kinyini ntegeeza kyenyagala okutuuka kukigamba bwe kiti tekikkirizibwa okuyiga ennimi endala ezitali luwarabu ng'obuzungu olufalansa oluswayiri olujamani n'endala lwaki salama lwaki kikkirizibwa okuyiga ennimi tukikwaragana tutya na bino na salaamu warahmatullah nedda yaafe mbuuza ekibuuzo njamba njagala ansa saagala fawaidi na okusobola okwetuusiza obubaka bwaffe nga tebubuzaabuziddwa na wano shekhe ibuni taimini yaleeta ekigambo ti nabbi sallallahu alaihi wasallama yalagira sahaba zaid bun thabit an yatallama lugata alyahudi ayiga olulimi lwabayahudi min ajili an yutarjima alkutuba allati tarju minhum ila nabi sallam afunule ebbaluwa ezaali ziva eriki eri abayahudi ezijerombakamasasallam ayiga olulimi lwabo asobole okufunula ebbaluwa n'ebitabo byabo asobole okubeera nga asobole okubisoma munfuna munfuna agamba nti wataallamaha zaid bun thabit zaid naayiga oluyahudi رضي الله عنه في ستة أشهر يوما في ستة أشهر في ستة نعم في ستة عشر يوما في ستة عشر يوما منفق من مقابل نايق لمن الواب يهود منفق من مقابل صوروك يوم شيخ جابقين لأنه كان شابا شيخ ابن مسيمين قلت ياريم فبكم تو فاطنا لمجزي لقنا ولكن يقول شيخ الاسلام رحمه الله ميسك الاسلام تاني ادم رحمه الله انما تعلم في هذه المده اليسيره بيقول يوم السير تشفوندا لان اللغه العبريه قريبه من اللغه العربيه كوبانغو رو ابرو سمعوا يتو ابرو رو ekyamusobozesa okuba nga aluyiga mu nnaku 16 lwansonga luli kumpi n'oluwarabu luli kumpi n'oluki nanga oli okugamba nti nno kugamba omuganda ayiga olusoga na naaluteekako ebirowoozo kimeza kiseera kiwamu olusoga luli kumpi n'oluki n'oluganda oba okugamba omuto olwo ayiga olunyolo wandi omuto olw'okuyiga oluki oba omunywa olw'okuyiga oluki olutoolo bubali kumpi na luli olulimi lwabo luli kumpi n'oluki naaluyiga mu nnaku mmeka salaamu alaikum 16 akati kyenjagala wano mu nsonyi banne budde njagala kubufunza tiwaliwo abantu olwo ne fatuwa etambula ennaku zino ku mikutu egamba nti omwana okumala okusoma saana we y'oluwarabu naamala naasoma saana we y'oluzungu eyo shiriki ekigambo kyafulumye ku social media abamu akirabyeko abamu waliwo eyakyogedde ti omuntu akole kyabakoze shiriki omwana namala okusoma oluwarabu ayina omugamba nti ate amala ey'oluzungu asome paka sente eyabeera shiriki yennyini kyekigambo kikyamu tokkirizibwa okusoma oluzungu. Olwa bwetaavu tulina gye luli, emma okusobola okutuusa ddaawa eri abantu b'otandisobodde kutuukako. Na tuula n'omuntu nga wali ntusizaako meseji, katuula n'omusajja mu nnyonyi olunaku lumu mu first class okuva e Riyadi paka Addisaba. Yali aja Addisaba, yangamba nina mama wange aja Addisaba muzungu. Tuula naye okuva Riyadi ne mugamba ku busiraamu, oluzungu lwange olutonotono lw'ekiwalimu. Naye nga singa nali nina ate olusingako olwo nalituusiza mesaji, naye nsingako weyakolaki weyakoma. Olwekyo okusobola okutuusa obusiraamu eri abo betwagala obutuusaako abatamanyi lulimi lwa, twetagisa okuyiga ennimi z'abaki. Tosobola gamba mutlaqan nti okuyiga oluzungu haramu idaukatona na ti haramu ntegereka. Era ne wabeerawo baganda ba obazikirikalengi tebasomesa abaana baabwe luzungu abawala. Omwana olusoma Quran abeerawo nga ne P1 tagisomanga, atasobola na kuwandiika linnya lye. Okwo kunyooma basiraamu, kunyooma baana ba busiraamu. Omwana okuba nga agenda mu ddwaliro ng'omukazi agenda omuzalisa ayogera luzungu n'ekipande kiri mu luzungu, erinnya tasobola kuliwandiika. Kagolooza nti owe busiraamu, oba si busiraamu kwa kunyooma basiraamu. Omusiraamu okutuuka mu kifo kyonna kyatuusemu ng'asobola okweyogerako na kikulu, tayogera luzungu olw'okuba nti alwetaaga nnyo, lukulu nnyo okusinga obusiraamu bwe, naye alukozesereza waakola ki? Aweetaagisa okulukozesa. Tatuukawo ng'anyooma, tetasobola kweyogerako. Ntegerekise bwe n'ofuula omwana omusiraamu ne bw'atuuka mu paaka tamanya mmotoka zigenda jjinja, tasobola kusoma kapande. Gwe ng'olooza nti webusiraamu ne P7 tagisomanga. Ntegerekise bulungi. Salaamu alaikum. Eyo nsobi, eyo ki? Njagala mmaliriza na kino, salaamu alaikum. Ebirala nja kubyogera mu darusi eddako. Bwekiri tubikere mu darusi eddako olw'obudde. Kye njagala okumaliriza nakyo, nakyo kibuuzo nkibuuzamu, kiramu lwakitya okusoma girimu endala ezitali za busiraamu? Nakyo kiri mu darasa eyo. Okusoma girimu endala ezitali za busiraamu kiramu lwakitya? Kubanga girimu zirimu emiteeka ena, muwulirize kye. Girimu zonna zirimu emiteeka emeka? Buli muteeka gulina ennamula yaagwo. Waliwo girimu nga okugimanya wajibu, waliwo girimu nga okugiyiga kiki? Wajibu. Makulu fardu aini, nga buli muntu kimukakatako okugyemanyiranga ye. Okumanya empagi z'obusiraamu ettaano wajibu. Okumanywa la ilaha illallah muhammad rasulullah wajibu. Okumanya sala wajibu. Okumanya zaka ng'otuuse ogitoola butya bweweebwa wajibu. Okumanya amateeka gafuba okusiiba wajibu. Okumanya amateeka ga hijja ng'otuuse okukola hijja wajibu. Fardu aini kyokukakatako gwe kennyini, otakikola ofuna omusango. Era mu bintu ebijja omuntu mu busiraamu ekkumi mulimu al iradu an dinillah, kweyisamba eddiini ya Allah. La yataallamuha, omuntu tagifaako kugiyiga. Wala yaamalu bihi, nga waba agiyiza tagikolerako, teteyina makulu. Okuyiga obusiraamu waaki? Ebyo bye njogeddeko empagi emmeka? Buli kintu kyonna ekyobwetteeka ku gwe okukimanya kiki? Wajibu. Ntegereka musiraamu, eyo girimu esooka. Abaawo girimu nga okugiyiga farul kifaya, nga abalala bagiyiga bamalira abalala. Waliwo girimu nga abalala bagiyiga bakola batya? Bamalira abalala. Girimu ki? Okumanya girimu ahkamu gundi zawaji, amateeka g'okuwasa, amateeka g'okutunda, amateeka g'okugula, amateeka gafuga talaka, amateeka gafuga gabe maali omusika. Abalala bagayiga bamalira abalala. bonna we batagayiga bafuna omusango eyo irimu yakubi wabaawo irimu ngaokugiyiga kiri haramu wabaawo irimu ngaokugiyiga kiri haramu oba ogiyiga ofuna omusango buli kintu kyonna ekiri haramu neirimu ekikwatako okugiyiga kiri haramu embizi ziri haramu n'okuyiga okulunda embizi kiri haramu okuzikolako okuzijjanja bazijjanjaba batya bakola batya ebiri haramu kintu kyona bekibeera kiri haramu n'okukiyiga kiri kiki kiri haramu okuyiga eddogo ddogo liri haramu n'okuyiga sinokuliyiga kiri haramu ntegerefu eirimu muteeko gwa kusatu wabaawo irimu muteeko gwokuna ng'okujiyiga kiri makuruhu kitamwa okujiyiga okujjako nga waliwo obwetaavu lwaki kitamwa esobola okubeera ngaomuntu bwagiyiga egenda kumukosa eyinza okumukosa ngaekisinga obungi kuyokola ki kusinzira ku nnekya y'omuntu waliwo koteze abaana zibasoma ku yunivasity nga tetusobola gani kiri haramu okuziyiga naye okusinzira ku muntu agisomi eyinza omukosa neyonoona eddiini ye omuntu alina okuba nga yegendereza ngaagikola ki ngaagiyiga masalan tera okuwa ekifaananyi twetaaga bannamateeka kituufu naye eriyo omuntu ng'okuyiga amateeka okubeera looya nga kyabulaba eri eddiini ye atasobola butabeera mulyazaamaanyi sinzira ku butonde bwe nga tasobola oyo kisobola okutandika ku ddaala erya haramu okubeera ng'agiyiga tobala eri abazadde abagaana baba nabwe okusoma amateeka abamanyi ebiyinza okuvaamu bigenda kubeera bibi omuteeko gwakuna muyirimu so nga asitoni yalibadde ekkirizibwa obaoliawo okuyiga ekkirizibwa okuyiga naye waliwo omuntu nga oba oliawo okusinzira ku mbeera ye takola ki takkirizibwa gikola ki kati masala abakazi okusoma amateeka kubeera balooya na walooza kikkirizibwa kubeera balooya okusinzira ku butonde bwabwe n'embeera yaabwe omuteeko gwokutaano barakallahu fikum nga mmaliriza yeirimu ngaokujiyiga kiri mubaahu nga kikkirizibwa kikola kitya mmaliriza nabino nga kikkirizibwa okujiyiga ngaokuyiga oluzungu negundi endala okuyiga science gundi chemistry biology subject ezagundi ez'obusawo subject ezaki ez'obusawo omuntu okubeera nga ayiga butya bwajjanjaba abantu kikkirizibwa subject ezikwatagana ku byobuzimbi masanyalaze ebyo byonna bikkirize bikola bitya asula biri mubaahu bikkirize njagala wano okubuuza ekibuuzo naye abantu balimu emiteeka esatu mu byo bammaliriza mukkirize mmalirize nabino abantu muyirimu eno ekkiriza balimu emiteeka emeka emeka ey'obuzungu ebyobusawo n'ebira teeka ogusooka be bantu abakulembeza irimu y'ebintu ebyo ebyensi ku irimu ey'obusiraamu era omuntu n'omusingana nga alina diguli mukaaga mu nyumba ye nga tekulika asobola okusoma alfatiha ogwo mutawaana tegereka nga amagezi gaabwe gonna n'okutegeera kwabwe gonna irimu yansi nga newabeera azze ku ssomero okulaba abaana tatunula mu bya busiraamu atunuulira subjekiti z'oluzungu zifaanana zitya n'akakasa nti omwana ali seefu n'avaayo nga tamanya allah subhanahu wataala ntegereke abo bali mu buzibu wabeerawo abantu abali mu makkati abakulembeza obusiraamu ku irimu y'ebyensi basomesa abaana ebyensi naye bakulembeza buki bakulembeza busiraamu babigatta naye nga kyebakulembeza buki buki busiraamu ku irimu y'ebyensi obwe bwenkanya newabeerawo abantu abagaana okugisoma nga teri kusoma oluzungu kusoma oluzungu bukafi ekyo kikyamu kuirimu ey'omuteeko gwokutaano eri mubaahu abantu muyo bali mutarafaani wawasatu abagisussa nebagisusa ku busiraamu nebatasomera ddala busiraamu n'abagaana ntesomerwa ddala ogwo mutawaano abali mumakkati eyo abagisomesa naye nebakiteeka mukifo kyaki bakiteeka mukifo kyayo ntegerese munfunye ekisembayo barakallahu fikum singa waloro kituuka kisoboka waloro kituuka okusoma chemistry mbaye waloro kibera wajibu nacho kibuzo okusoma chemistry ne biology subject za sciences kisoboka kubera wajibu kubasiramu kibuzo asro kirimo baho kikirizwa ne waloro kituuka ne kibera wajibu nam na kisobola okufuuka wajibu abasiraamu okusomesa abaana subject zaaki za science ez'obusawo lwansonga basobola okubeera abasiraamu mu kitundu nga tebalina basawo bakazi baba beetaaga okuzaala abasajja babazaalisa beetaaga okubajjanjaba beetaaga obujjanjabi obw'enjawulo mu malwaliro tebalina bakazi basobola kukola kw'ebyo bakolako bakazi banaye nzuri bakola basajja banaabo kitegeeza nti mumbeere faana bwekyo tuka ekiseera nga kiri kiki kiri waki abasiraamu okukola ki okusomesa sciences abaana baabwe basobole okukola ki okufuna abaki okufuna abasawo era olwo omwana bwe tulabye nti alina obusobozi kiba kikakata ku mukadde we okumusomesa afuuke dokita ayamba abasiraamu okubeera nga balabwaka abakyala be balabwaka batategera okubalabako n'ebira ntegeredde munfunye mubitegedde ebyo eyo entegeera entufu ey'ebintu y'obusiraamu so se ey'omuliro ifula abasiraamu abatamanyi abatateeka bintu mu kifo kyaki kyabyo kisobola okubeera waajibu abasiraamu okufuna bayinginiya kisobola okubeera waajibu kisobola abaana abazimbira ezimbo lyabwe nga bakola batya ababeesiga kyebagenda okukola kiki bazimba emizikiti gyabwe abazimba bino siraamu bakyetaaga okufuna abasomesa abamasomo amalala nakyo kisobola okubeetaagisa ntegera kisa bulungi lwekyo mukuba nti tukkiriza mulimu okulaga nti omuntu akkirizibwa okufuna amutaru jamira tufunamu n'ebyokuyiga ebyo byonna وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم تبينكم نعم ايه بس قدم ميغا صوت وديا كجفنا مرون يوم الدخل نعم وبوكسوم حديثين دالا ينزو كبيرا اقصر ونكبيرا بس قدت بيركا تبين مارسو ناشي الحديثين دالا كبيرا يوكو يغا توافنا بين جمكة بوام سمو نورو چي تسينغا كون دوزا تجي افنا يوم قسمي تونو نيو تسمى حديثين دالا وروكو وروك فنزو بدي نعم ebya Bayibuli sigenda kubyogerako ebya Bayibuli saagala kubyera nga mbyogerako kati naye nja kubyogerako mu kiseera kyayo wekinaabeera kituuse inshallahu taala barakallahu fikum subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh